galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin jimca ah bisha Januaryna ay 27 tahay sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
idaacadda galabnimona waxaan idinku haynaa qodobo ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo.
Weerar ay soo qorsheeyeen bay ahayd nimanka soo duulay. 8:20 ayaa maxaa ku dhacay, ayaa la arkay, intaana waa la arkay, intaas waxba lagu rijaayay. Dhigna umay dhigina say usoo socdeen bay ku soo daateen xaradii Kenyaga baabuur qaraxa oo afarana way soo jaayeen.
Sidoo kale waxa aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya.
Wixii musuqmaasuq iyo corruption la sabin karay xoogeedii waxaa la sameeyey markii dee baarlamaanka la xusoofilahayey oo dadna loo soo fududeynayay inay saldhibaan noqdaan si ay cod ku bixiyaan.
Wixii hadda laga bilaabo mas-uuliyaddu waxay fuushan tahay 329 nin oo meesha jooga iyo gabdhood wixii rababa ha ku yimaadeen.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhimatay, 2 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax miino oo dhulka la geliyey lala eegtay rag la sheegay in ay isbaaro u tiilay deegaanka Burjada Jiinta oo ilaa 5 kilomitir dhinaca galbeedka xigta Beledweyne. Goobta qarxa miinada lagula eegtay ayaa ahayd meel si joogto ah loogu dhaco gaadiidka Muqdisho iyo gobolka Bakool ka yimaada ee Beledweyne ku socda, sida ay goobjoogayaashu sheegeen. Dhinaca kalena ciidamada ayaa la sheegayaa in ay ku guuleysteen in ay si nabad ah ku soo bixiyaan miino lagu aasay meel u dhow guri uu lahaa Nabadoon caan ka ah magaalada oo ku yaalla xaafadda Howlwadaag.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka qabsaday saldhigga iyo ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee magaalada Kulbiyo ee Jubbada Hoose, magaaladaasi oo ku taalla meel u dhow xadka, sida ay dadka deegaanka u sheegeen v o a. 10 maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada ah ayaa la rumaysan yahay in weerarka lagu dilay, hase yeeshee weli lama xaqiijin tirada rasmiga ah. Wararka ayaa sheegaya in gudoomiyihii degmadaasi Maxamed Toox Yare Nuux uu ku dhintay weerarka isaga oo ku dhex sugnaa saldhigga markii Al-Shabaab ay soo weerareen. 2 ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay saldhiggaasi weerareen oo ay qabsadeen subaxnimadii Jimcaha. Weerarka ayaa ku bilowday gaari xamuul oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo saldhigga lagu qarxiyey, waxaana xigay rasaas xoogan oo ciidamo dhulka ah oo weerarkaasi ku qaaday. Sarkaal ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in diyaaradda nooca lahaga ah ay sawirtay maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka soo qaaday kadibna ay ku rideen hoobiyaal balse ay awoodi waayeen inay joojiyaan. Ciidamada Soomaalida iyo kuwa Kenya ayaa la dagaalamay Al-Shabaab islamarkaana isku dayay inay joojiyaan weerarka, hase yeeshee qaraxyo kale ayay sii waday ururka Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarka uu socday muddo 9 daqiiqo ayna Al-Shabaab ka awood badiyeen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Kenya. Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in markii dambe ay saldhiggaasi isaga baxeen. Warar goor dhow nasoo gaareen waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ay dib ula wareegeen Kulbiyo. Diyaarado isugu jira helikobtero iyo diyaaradaha kale ee dagaalka ayaa la sheegayaa in ay dul hayaabayaan magaalada.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in wadahadalladii nabadeed ee Siriya ee hore loogu qorsheeyey inay dhacaan bisha February 8-deeda in dib loogu riixay dhammaadka bisha February. Sergey Lavrov ayaa dib u dhacan ku dhawaaqay maanta oo Jimco ah kadib kulan ka dhacay Moscow ay ka qayb galeen xubno ka tirsan kooxaha mucaaradka Syria. Lavrov wax faahfaahin kama bixinin ujeedada keentay dib u dhaca wadahadalladan ku yimi, kaas oo la filayay in ay 8 bisha February ay dhacaan.
Koox dhexdhexaad oo ka tirsan mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa sheegay in kooxda mucaaradka ee Iran in ay cadaadis saari doonaan in cunuqabatayn adag la saaro hoggaamiyeyaasha Islaamiga ah ee Iran, iyadoo ay xukuumadda Tehran ay ka wardhowrayso bal in madaxweyne Donald Trump uu fulin doono ballanqaadyadiisii xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ee ahaa inuu meel adag iska taagi doono Iran. Nusdarsinka xisbiga jamhuuriga ah iyo xubnaha aqalka ee dimuqraadiga ah ayaa ballanqaad u sameeyey hay-adda ay leeyihiin mujtamaca Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran ee loo soo gaabiyo OIAC maalintii Talaadada, kaasoo isbahaysila ah ururka la yiraahdo Mujaahid al-Khalq, kaasoo ay sharci dejiyaashu ku marti qaadeen in ay hadalka jeediyaan isu soo bax ka dhacay magaalada tan Washington.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa aroortii hore ee saaka la wareegay saldhig ay ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubada Hoose. Ka hor inta aysan la wareegin saldhigga, ayaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar xooggan oo isugu jira qaraxyo ismiidaamin ah iyo weerar rasaas ah ku qaaday saldhigga qaybta ay ka deganaayeen ciidamada dowladda Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 56 ka tirsan ciidamada dowladda Kenya. Sheegashadaas oo ay dowladda Kenya ku gacansayday ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka sababo la xiriira isgaadhsiinta deegaanka oo aad u liidata iyo goob joogayaasha oo aanan hadli karin sababo ammaan awgeed. Haddaba sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo xilligii weerarku uu bilaabanayay ku sugnaa xerada Taliska ayaa u waramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Marka kale khasaare badan baa ka dhacay anaga, laakiinse ciidanka Soomaali ahaan waxaan ku dhacay laba nin baan naga dhimatay, labana way naga dhaawacantay, wax kaloo dhibaata maayo, maana arag. Annaka dhanka nagana xabada maba ka dhicinba, kuwaana xabada uun iska seeraaraya uma jilay.
Markii weerarka uu bilaabanayay adiga xaggee ayaad ku sugnay?
Adeero, waxaan ku sugnaa aniga maxaan ku dhahay meesha dhexdeedaan ku sugnaa. Marka waan taagnaa meesha.
Waa gartay, sidee ayuu ku bilowday weerarka? Xaggeese ayaa lala beegsaday oo uu ku bilowday? Qaab neece ayuu ku bilowday? Haddii aad faahfaahin dheeraada naga siiso.
Weerarka adeero, weerar ay soo qorsheeyeen bay ahayd nimanka soo duulay. 8:20 ayaa maxaan ku dhacay ayaa la arkay. Intaana waa la arkay, intaas waxba lagu ridayay, dhigna uma dhiginaysa. Ay usoo socdeen bay ku soo daateen xeradii Kenyaanka, baabuur qaraxa oo afarana way soo jaayeen.
Haye,
marka maxaa ku dhacay? Way ku guuleysteen operationkoodii.
Maxaa khasaaraha marka ka dhashay oo ciidamada Kenya ee AMISOM ka tirsan dhankooda ka soo gaaray weerarkan?
Wallaahi adeero, kolle waxa waa jiraan, laakiin anigu tiradaas hadda ma xaqiijin karo. Wax aan dhihi karo waxaas ma jiraan, laakiin in wax jiraan waa jiraan, kulley wax waa jiraan.
Waa gartay, muddo intee la-eg ayuu socday dagaalka?
Dagaalku wuxuu socday wax adigu rubi saaca.
Haye,
adigu dagaalka xooggiisa rubi saac buu socday, kabacdina dee mid googoosa iska socday oo ilaa maxaan ku idhahay 30 wuu gaaray googooskaas dambe.
Waa gartay, marka dagaalka 15 daqiiqo kadib markuu socday, waxaa deegaanka la wareegay maleeshiyada Al-Shabaab.
Ha ha ha,
dadka rayidka ee Kulbiyow maxaa khasaaraha ka soo gaaray dagaalka?
Waxay ayaa warso ka soo gaaray malaha.
Waa gartay, adu idinku dhankiina waxaa noo sheegtay khasaaraha ina ka soo gaaray. Maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha guud ee dagaalka ka dhashay?
Wallaahi adeer, khasaaraha guud ee hadda meeshii ma joogo. Maxaa ku dhahay ma tilmaami kara. Inta aan hadda kuu sheegay unbaan sheegi karaa in sare jiro xagga Kenyaanka, khasaarana anakana labada u yahay labada dhaawaca.
maxay kala yihiin idinka dadka idinka dhintay?
Waa laba nin weeyo ciidanka kamida oo nin uu gudoomiyey suubeel kulbiyo yahay.
Waa gartay
hataa
marka ma dagaalka ayay ku dhinteen labaduba mise qaab noocee ayay ku dhinteen?
Dagaalkay ku dhinteen
gartay. Maxaa ka jira wararka sheegaya in ay shabaab maxaabiis ahaan askar badan u kaxaysteen, hub badanna ay qabsadeen?
Wallahi kenyaanka waa dhici kartaa, laakiin waxba kama jira, anaga waxba nagama qaadan. Ninka naga waxay naga qafaasheen iyo waxay naga qabsadeen,
laakiinkenyaanka
gudaha isu gale.
Haye, marka hadda xaggee ayaad ku sugan tihiin ciidamadiina isgarabsanaya AMISOM Kenya iyo kuwa kale ee Soomaalida?
Qaarna way galeen meeshay galeen, kulbiyo bay galeen, qaarna annakana waa kusii soconna.
Oo kulbiyoba dib ugu laabateen hadda?
Annaka hadda gacanta ku hayna.
Kaas wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo xilligii weerarku uu bilaabmay ku sugnaa xerada Taliska, wuxuuna u warramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Xareed.
galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keating ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ee bisha dambe dhici doonto ay noqoto mid ku dhacda si xor ah oo xalaal ah oo aan lahayn musuqmaasuq. Mr. Keating oo V O A da wareysi siiyey isagoo ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci darro ah ay jiri doonto cawaaqib uu la kulmi doono marka la eego sida beesha caalamka ay ula shaqayn doonto. Cabdicasiis Xuseen ayaa Pastor Michael Keating wareystay, balse warbixintan kooban oo aan ka diyaarinay wareysigaasi waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Danjire Michael Keating ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada Soomaaliya oo uu sheegay inay howl muhiim ah ilaa ay iminka qabteen, isla markaana uu ku raacsan yahay inay diideen in ama la dedejiyo doorashada ama dib loo dhigo sida ay dalbadeen qaar ka tirsan murashaxiinta.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them
ilaa iyo hadda waxay qabteen waxyaabo wanaagsan. Waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi ka caawina doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan dad aan siyaasiin ahayn. Waxaa kaloo i cajabiyey in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee 50% loogu deeqay guddiga gurmadka abaaraha. Musharaxiinta ragga ah waxay bixinayaan $30,000, halka dumarkana laga qaadayo $15,000. Taasina waa wax wanaagsan. Waxa aan ogahay ayaa ah inay diideen baaqyo dalbanaya inay hannaanka la boobsiiyo ama dib loo dhigo, waxaana ay doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay arrin saxa oo ay qabteen, sababtoo ah marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaanan loo samaysan qaab ku salaysan yaa ka faa'iideysan doona in si dhaqso ah loo sameeyo hannaanka doorashada ama dib loo dhigo, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee le'eg ayaan u baahannahay si aan hawshan ugu qabanno hab sax ah.
Ambaasador Keating ayaa sheegay in uu og yahay walaaca Soomaali badan ay qabaan ee ku aadan musuqmaasuq hareeya doorashada sida tii ka dhacday doorashooyinkii baarlamaanka, balse waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in doorashadan ay noqoto mid xalaal ah.
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in doorashadu ay Soomaalidu u muujinayso sida awooddu u shaqayso. Waxa ay shaashadda ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro musuqmaasuq Soomaaliya wuu ka jiraa oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa run waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadka lagu kala iibsanayay, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarinta la yareeyey. Waa muhiim in musharaxiinta anshaxa ay ilaaliyaan.
ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton ayaa sheegay in inkastoo beesha caalamka iyo qaramada midoobay aysan lahayn door ay ku farageliso nidaamka doorashada balse hadii si sharci darro ah madaxweyne lagu doorto uu jiri doono cawaaqib xumo oo madaxweynaha la doorto la kulmi doono oo ku aadan sida ay beesha caalamka ula macaamilayso
well you know I mean part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs
marka hore sida aad ogtahayba qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda umana maleeynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan dabcan cirib xumo ayaa ku jiri karta balse anagu ma nihin hay'ad dhexdhexaadineed waxa aanu leenahay waxa weeye haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan taasi waa cirib xumada dhankeenna ah balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey
hadalka ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ee ku aadan doorashada madaxweynaha ayaa u muuqda mid ay beesha caalamka uga digayso musuqmaasuq laakiin dad badan ayaa aaminsan sidii hore u dhacdayba in doorashadu aysan ka marnaan doonin musuqmaasuq iyo isdabamarin
kaasi wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur oo inoo soo tarjumayay waraysi uu Cabdicasiis Xuseen Cismaan la yeeshay Michael Keaton ergiga qaramada midoobay u qaabilsan ergiga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waraysiga uu Cabdicasiis la yeeshay Michael Keaton waxaad isagoo dhammaystiran ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda fiidnimo ee maalinta berri ah hadii rabiidmo Keaton waxa uu waraysiga uga hadlayaa sida uu arko murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo iyo weliba aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee soo socota iyo siday u abaari doonto howlaha horyaalla waraysiga Keaton isagoo dhammaystiran kaga bogo barnaamijka martida mikrofoonka ee habeen dambe
haatanna dhegeystayaasha waxaanu ku soo dhoweyneynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo uu soo diyaariyey Isla Cabdicasiis Xuseen Cismaan
musharrixiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa bilaabay inay isdiiwaangeliyaan kadib markii toddobaadkan si rasmi ah loo shaaciyay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhici doonto 8da bisha Febraayo ee soo socota haddaba sidee loogu kalsoonaan karaa hannaanka lagu galayo doorashada doorashadan ma ka madhnaan doontaa musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashadii xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya oo arrimahaasi falanqeynaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Ohio kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolkaasi Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha Macadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto iyo Cabdi Qafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka oo ka faallooda arrimaha caalamka marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waqtigiina aad baan idinka mahadcelinaya
waa dhowdahay
marka xiga waxaan doonayaa inaan ku bilaabo Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha Macadka Heritage oo imika ku sugan magaalada Toronto ay Cabdirashiid kulli waddankaad u badantay Soomaaliya ka timid imika dhawaan guddiga doorashada ay soo magacaabeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee wada jirka ah waxay iclaamiyeen waqtiga ugu dambeeyay ama waqtiga rasmiga ee doorashada madaxweynuhu u dhacayso oo 8da bisha soo socota maxay kula tahay hannaanka doorashada loo gelaya siduu noqonaya ma noqonaya hannaan doorasho xaq iyo xalaal ah oo ka maran musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka
Cabdicasiis waa mahadsan tahay waana salaamayaa odayaasha kale iyo dhegeystayaashaba runtii wixii musuqmaasuq iyo corruption la sameyn karay xoogeedii waxaa la sameeyey markii dee baarlamaanka la soo fulahayay oo dadna loo soo fududeynayay inay xildhibaan noqdaan si ay codka u bixiyaan dadna lagu hor istaagayay hadda waxaa hartay
in musharaxiintu ay hadday xoolo haystaan xoolahaas cidi ka qaadanaysa ay ka qaataan kadibna ay cod bixiyaan. Marka hadda macnaha cid kursigiisa macnaha la dhihi karo musharaxaysid iyo taakooyinkii hore oo kale oo xildhibaanada loo dhigayay hadda meesha ma yaallaan. Marka waa ku faraxsanahay gaar ahaan anigu inay hawshan soomaalida kasoo gabagaboobeyso si daahihii kaloo yaallay loogu mashquulo.
Marka adigu kalsooni baad muujinaysaa in si wanaagsan in wax walba ay u socon karaan?
Aniga hadda proceskan inuu proces khariban ahaa oo lix nin laga adeegsiyey kadibna si rabaan ka yeeleen lana daaheen doorashadii loo diray oo halka qof iyo halka cod ahayn ay meesha ka saareen oo midaan ay dhaheen inhansid baan ka dhigeena inhansinkan aan ahayn oo aada corruptionku u ahayd muddo badan baan sheegnay. Haddana waxaan ii muuqan in maarata guddiga baarlamaanka oo la saaray shaqadan hadda 12 beri ah soconaysa oo inta badan shaqadu u kooban tahay maalmo lixa 8 nalaasa shaqeyna inta kale nasanayo uguma jeedo maarata cakirnaan iyo isqaqabsi badan. Macnaha waa in dadkaas ay baarlamaanka hortagaan 329 qofna ay qof soo saaraan. Marka hawshii culayskeedii iyo qarimaanteedii waa la soo dhaafay.
Waa tahay. Waxaan soo gelinayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo Columbus, Ohio jooga. Cabdinuur haye.
Cabdiyo, waa sidaa uu sheegay walaalkii Cabdirashiid Khaliif, runtii arrintan waxay ku bilaabatay nidaam aada u khaldan iyo musuqmaasuq iyo maaragtay barnaamijka oo dib loo dhigay oo aan sidii la rabay loo soo agaasimin. Hase ahaatee, waxaa ka muuqata hadda hoggaankan cusub, baarlamaanka cusub iyo xildhibaanada baarlamaankan hadda lasoo aasaasay in maaragtay hawsha ay si maaragtay toosan ay u galeen oo dhaqdhaqaaq yididiil ay ka muuqato. Rajaduna ay tahay in siyaasiyiinta hadda xilligan lasoo doortay oo qaarkoodna hore u joogay qaarkoodna ay ku cusub yihiin inay hadda dareen uu ka muuqdo in lasoo celiyo qaranimadii Soomaaliya, in la doorto hogaan xalaal ah oo ummadda Soomaaliya ka bixi ummadda Soomaaliyeed ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. Waxaan isleeyahay rajadaas waxay muuqataa kudlooyin baa samaysmay, wanaag baa kasoo dhex bixi doona insha allah. Waxaan isleeyahay bisha February 8 hogaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxada kasoo bixi doona meesha.
Waa hagaag. Aan soo galiya Cabdi Qafaar Wardheere oo gobolkan Virginia Washington u dhow jooga. Cabdi Qafaar, haye, adigu sideed u aragtaa nidaamkan lagu galayo doorashada madaxweynaha?
Cabdirashiid, waa salaamaya adiga iyo dhageystayaasha, iyo Cabdirashiid iyo Cabdinuur labadaba. Runtii siday u sheegeen waa wixii macna musuq maasuq iyo haqay u dhici lahayd iyo odayaashii hore dhameeyey waase waa soo dhammaatay. Waxa uun maalmo tirsan baa haray. Maalmahaas harayna waxaad moodaa in uun lagu mashquulayo yacni codaynta iyo kaarbixin iyo waxyaaba aan waaweyneyn. Hadda ujeedada ama nuxurka ugu weyn waxa weeye wixii hadda laga bilaabo mas-uuliyaddu waxay fuushan tahay 329 nin oo meesha jooga iyo gabdhood. Wixii rababa ha ku yimaadeen oo ama markoodii horeba musuqmaasuq ha kusoo galeen ama si shil ah qaarkood sidii dhacday ha isaga soo galeene, laakiin run ahaantii waxa weeye inay iyagu mas-uuliyaddaas in ka qaataan yidhaahdaan dalkan intaasuu ku mashquulsanaa doorasho dadban iyo musuqmaasuq iyo wax kharibane, xulab waqtigan ma laga yaabaa inaan soo saarno qof mas-uula oo liis badan rag badan oo qaarna rikoor leeyahay qaarna aanu lahayn baa tartamaya, inay yidhaahdaan sidee uga saarnaa dadkan iyo dalkan dhibaatada ay ku jireen intaas, oo qof nadiifa oo dalkaas si uu maaragtay ajnabiga haystana uga saara, amnigiisana soo celiya, danta soomaalidana ka hormariya, danta qabiilka iyo kii corruptionka iyo laaluushka kugu keenay xataa, inay dadkaasi mas-uuliyaddaasi raacdo. Marka runtii indhuhu hadda waxay saaran yihiin 329 qof siday rabaan ha ku yimaadeen.
Waa tahay. Cabdirashiid xaashi, baan soo gelay. Cabdirashiid, doorashadu dib bay u dhacday muddoba sidaan la soconay, stitan badanna wuu jiray, hogaamiyaasha madashu iyagu door weyn bay kulahaayeen marka la eego doorashadii labada aqal xubnaha soo galay. Iminka laba kamida ama laba kamida waa musharixiin, haddana ka badnaynba galaangalintee leeg bay ku leeyihiin nidaamkan imika doorashada lagu galayo markay noqoto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labaduba musharixiina?
Uguma horeyn iyagu dad madashana ku jiray waxaa doontay oo xadaagudoonahay baarlamaanka kamid ah aragtidiisu soona baxay. Marka un hadda sida ay Cabdikhaar iyo Cabdinur sheegeen, hadda 329 xildhibaan bay baabanoonigu la yaalaa. In marka aad galaangal markii hore lahayd ama markii hore aad wax kacweynaysay, waa dhici kartaa markaas hore inay dee ilaa xad kuu shaqaysay, laakiin hadda waxaa dhici karta inaysa macnaha ay culaysba ku noqon karto oo dad ama aan la rabin inay soo baxaan ay sida hadda Cabdikhaar dhahay ay si shil ahaa oo nasiiba kusoo baxeen oo ay xarashka u hayn karaan dadkii madaxda ahaayo dad kala watay isku soo duduubla kuwa siyaasad. Siyaasaduna waa wax isdhaafsi, fikrad isdhaafsi, khayrul isdhaafsi. Marka runtii un kambeen weeye Maraykankaba toogtay iyadoo aan la filayn ba Donald Trump soo baxay, xaggana waa dhici kartaa in dad cusub ay soo baxaan ama kuwa jooga ay ku nuqsadaan. Waa un sidii calafka iyo dadaalka iyo dadkaas talada gacanta ku hayasay wax u dhigaan.
Waatay, laakiin barkan ku leeyahay galaangal ma ku leeyihiin? Waa guddigan iminka doorashada wadajirka ee baarlamaanku ay soo doorteen ee xubno baarlamaan ah oo qaarkoodan siyaasiyiin ba ahayn, wax faragelina ma uga iman karaan bay kula tahay xukuumaddan iminka waqtigeedu sii dhammaanaya, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo labaduba musharixiina si weyna u danaynaya kursigan? Mar kale
marka laga fiiriyo hadda doorashooyinka hore oo dhacay oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo aqalka sare iyo waxaa laga dhisan karaa halkaas inaan carqalad badan iyo qabsi badan iyo aysa dhicin. Waxaana sabab u ah shaqada taalaa shaqa iska kooban. Marka ma aaminsan anigu hadda guddigana doorashada iyo xildhibaanada sawsha loo magacaabayna waa dad dee mas-uuliyada waxaan is leeyahay kuwii horeba si macquul ay usoo maamuleen, kana inay si habaysan u maamuli karaan ma isleeyahay. Mana hawshan hawl adagba maahan oo u baahan in aad loo gacmo-gacmeeyo.
Waatahay Dr. Cabdinuur baa soo gelinay. Sida Cabdirashiid uu sheegay, musharixiinta qaarkood oo weliba shalay shir jiray intay isku yimaadeen oo ay qabteen, waxay dalbanayaan in sinaan loo sinaado, sida matalan warbaahinta dalka taalo kale tan dowladda khaasatan. Ma kula tahay in ay sinaantaasi dhici karto, mise waxaad aad isleedahay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii mar haddii xukunkii hayaan way ka advantage ama way ka faa'iido badan yihiin musharixiinta kale?
Dabcan dowladda xukunka haysa mar walbaba way ka maaragtay fursado fiican tahay dadkan kale isu soo sharxaya. Hase ahaatee waxaan isleeyahay waxa ka dhiman hadda barnaamijka musharixiinta isku soo sharaxayana waxaa kamid ah in aanay jirin barnaamij baahsan oo lagu kala bixinayo dadkii hore hawsha usoo qabtay oo matalan madaxweyne dalka kasoo noqday ama prime minister kasoo noqday ama wasiir kasoo noqday oo taariikhdooda la yaqaano oo loo baahan yahay haddoo kale in layska wareysto, maxaa u qabsoomay, maxaana u qabsoomin, maxayse u baahan yihiin hadda inay dalka kusoo kordhiyaan oo aysan hore ugu soo kordhin, iyo dadka ku cusub saaxadda siyaasadda oo la weydiiyo oo la yiraahdo waar hore ma usoo qabateen mas-uuliyad baaxadeed intaa la eg yahay, resumeygiina xaguu la eg yahay, shacab ma soo maamusheen, haddaadan hore usoo maamulin shaqadaanu ma tahay tii aad raadsan lahaydeen. Marka waxaan isleeyahay barnaamijka doorashada madaxa sare ee Soomaaliya in dhanka ay ka fududdahay oo loo baahnaa in la xakameeyo la yiraahdo ciddii mas-uuliyad hore usoo qabatay in la weydiiyo matalan arrimaha waaweyn oo waxaa jira dhaqaalaha dalka, security-ga, waxaa jira badihii maaragtay dalka leeyahay maaragtay Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeyaan dhibaato weyn.
Marka waxaad leedahay khibrad ha lagu saleeyo.
Marka waxaan isleeyahay in qof la amaano ama dad maaragtay ay soo sharaxaan wax ay leedahay ma laha, hase ahaatee waxaa wanaagsan in shacabka Soomaaliyeed loo muujiyo musharax walba waxay hore usoo qabsaday iyo waxaad usoo qabsoomin iyo waxa hadda uu isleeyahay waad qaban doontaa oo markii hore usoo qaban in la cadeeyo. Marka walwalka aan qabnaa wuxuu yahay in lagu degdego hoggaanka sare ee dalka in qof aanan hore loo soo tijaabinin ama aanan marin baaritaan mugleh. Marka siyaasiyiintan waxaan isleeyahay maalmaha la siiyey baaritaankooda iyo inay la hadlaan shacabka Soomaaliyeed inuu aad u yar yahay oo keeni karta in lagu degdego qof aanan aad looga baaran degin in xukunkaasi uu gacanta u galo.
Waatahay Cabdikhaar Wardheere, haddaan soo geliyo Cabdikhaar, kolley Cabdinuur siduu sheegay waxaana looga fadhiyaa musharixiintu marka ay baarlamaanka khudbadaha u jeedinayaan kolley inay barnaamijyadooda soo gudbiyaan oo iyagu is iibiyaan oo qof walbo yiraahdo waxaasaan qabtay halkaasaan kala xidhay, laakiin shakhsiyan inkastoo doorashadu aanay ahayn mid hal cod iyo hal qof ah oo si guud dadko dhan u dooranay, shuruudaha ay tahay musharrixiinta iminka doonaya inay xilkan qabtaan, adigoo Virginia jooga ama qofka qurbaha jooga Atlele, alayle waa muhiim shuruudahaasi in laga helo musharaxaasi, maxaad adigu odhan lahayd?
Run ahaantii cadday, saddex arrimood baa ugu muhiimsan aniga fikir ahaan qofka Soomaaliya maanta madaxweynaha ka noqonaya. Saddex shay baa ugu muhiimsan. Kow, dalkan waa la haystaaye, see uga saaraysaa in la xoreeyo? Maxaad u maraysaa ama noo sheeg waxyaabihii aad qabanaysid si sharaab iyo amisom dalka looga saaro? Ilaa labadaasaa hadda dalka haystee madaxweynimo afar sano waa iska fariisan karaa, waa lagu wargeyn karaa bila Soomaaliya sidii kii hore, macno badan samayn mayso.
Waa la haystaa marka macnaheeda?
Taas waa mid.
Waa la haystaa laakiin macnaheeda?
Waa la haystaa. Waxaan ula jeedaa dalka 20,000 oo ciidan ahaa hadda amnigiisa airborka iyo dekedda iyo wixii soo galaya wixii ka baxa ajnabiga inoo haye ciidan Soomaaliyeed inooma hayo. Marka in la helo qof Soomaaliya oo garan kara in dalkan laga sabato bixiyo gacan kuhaynta ajnabigu gacanta ku hayo oo dad Soomaaliyeed gacantiisa la soo geliyo, horta qodobkaas waa inay si fiican uga baaraan degaan oo horta inuu fahamsan yahay ama aqoonteed leeyahay ama aragtideed leeyahay waa inay meel dhigaan. Midda labaad waa inay garan karaan qofka madaxweynaha noqonaya wuxuu la macaamiltamayaa dalalka deriska iyo dibadda, iyagana sida uu ula macaamiltami lahaa iyo inuu capacity-eedi ama awooddeedii leeyahay. Iyo midda saddexaad oo ah proceskan weyn oo corruption-ka iyo ku dhisan musuqmaasuqa iyo dhibaatada Soomaalida oo dhan ay hostage-ka ama la haystaha u tahay musuqmaasuqa iyo tuugada iyo isdabamarinta sidii dalka looga saari lahaa. Saddexdaasaa loo baahan yahay, laakiin looma baahna nin inta hadba inta soo istaaga yihahdaan waxa daalad iyo waxaan u taagnahay waxyaabaha iska maarta lagu campaign gareeyo oo laha doorashada lagu galo. Anigu saddexdaasaa ila muhiimsan bay ila tahay.
Waa tahay. Cabdirashiid xaashi baan soo gelinaya oo Toronto ku sugan. Haye Cabdirashiid, maxaad ku dari lahayd?
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay. Cabdiqfaar, arrimo muhiim u taabtay. Anigu xoogaa yaran si kalaan u yara dhigi lahaa. Xildhibaanadu horta guud ahaan Soomaaliya hadda waxaa haysta ama hal dhaho waa la haystaa ama yaa la haysta, laakiin waxaa hadda haysta arrimo waaweyn oo ay dhici karto inay dowladdan iyo waxaan hadda la dhoodhoobay ay dunto ama in wixii foogaa ay la kiciyo oo ay saan horey u qaadaan. Saameynta u weyn waxaa ku yeelan kara hoggaanka la doorto. Haddii hoggaan aan ku habboonayn oo wax matala la doorto, waxaa suuragal inay waxaan isla dhimaan. Haddii hoggaan xoogaa taayirka ruugi kare la doortana, waxaa dhici karta in wax la caymiyo. Tusaale ahaan, hadda 10 sano amison joogtaa, cabdiqfaar uu ka hadlay, ayaanu burundi waa baxaynaa bay dhaheen, ethoobiya waa iska baxday, kuwa kalena suul iyo far bay ku taagan yihiin. Amnigana waa iyadu xamar aan tifiga ka daawayn shalay sidii qaraxyadu isku dawa raaracayeen. Marka amnigu saas u xun yahay. Doorashada Donald Trump adduunkii iyo siyaasadda caalamka iyo ateshinka Africa iyo dunida saddexaad iyo UN-ka way saameyn weyn ku yeelanaysa. Waxaa dhici kartaa in nala ka jeesto oo dadkii iyo dowladihii nagu cayaari jiray nagu faraada jiray ay ka helaan maxaa la dhahdaa ay fursad weyn ka helaan sidii Soomaaliya siday ka yeeli jireen kusii wadaan. Proceskan hadda waxa lagu dhisay oo waxa lagu amaamuday process aada u foolxun oo UN-tu ka qaylisay oo waxa lagusii Soomaaliya hadda daniin jiray oo maaragtay interestiba nagu lahaa haba koomnaatee ay ka qayliyeen buu ahaa. Marka waxqabadka iyo manaa howlgalka dowladda soo socota wax weyn bay ka bedeli kartaa in ama wixii laga filayo waxa olol fawda ay ahaadeen inay sii xoogaysato ama wixii xoogaa lacaymiyo ay rati yeelan. Waxay u baahan yahay waxay rabaan Soomaalida ay rabaan intay kulloyo u kala baxaan ama xisbiyo u kala baxaan saddexdo xisbi saddexdo kulli u kala baxaan Soomaalida ay rabaan horta inay fasiraan oo qodobeeyaan saanan ka rabna amniga sababka in la heshiyaarna ama in laga adkaada rabna amison saana laga yeeli doonaa corruption-ka iyo magaxweynaha saana laga yeelaya inay horta waxay rabaan horta inay cadaystaan. Kadibna musharrixii waxaas inuu la xambaaro diyaar u ah inay ku rartaan oo ku shaqaystaan oo asaga u diibtaan, laakiin qof iska degdeglay codka siyaasadda oo inta ka qaadi karo 184 cod ka badan ka yar loogama qaadi karaa intii xilka ku wareejiyeen hadda ummadda wareeriya ayagana wareeriyo filimkaas 100 goor ay soo galeen. Waxaan dhici karta waxaan saas hadda yeelaa inaysa ayaga isticmaal ma ka dambeynba oo lagu kala yaaco.
Waa tahay.
Naftooda iyo amnigoodii baa miiska saarana
waata beesha caalamku ama dalalkan daneeya Soomaaliya lugtana kule dabcan si weyn bay u dhaliileen qaabkii doorashadii ay u dhacday xubnaha golaha baarlamaanka labada aqal oo qaarkood waa tii la celiyey, haddana xubnihii madashu ay soo celiyeen oo qaarkood weli aan la buuxin. Goordhoweyd, waxaan wareystay ergey gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo aan weydiiyey bal in xubinta ama musharaxa madaxweynaha u tartamaya haddii ay dhacdo in lagu helo isdaw marin inay jiri doonto cawaaqib xumo uu la kulmi doono, waxaanu ku jawaabay
part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs.
Marka hore, sida aad og tahayba, qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. Umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. Dabcan, cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. Waxa aanu leenahay waxa weeye, haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. Taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. Haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin. Taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey.
Waatay, waxaan filayaa inaad maqasheen jawaabtaasi Michael Keaton. Dr. Cabdinuur baan aan soo gelinayaa. Cabdinuur haye.
Cabdi, waad mahadsan tahay. Michael Keaton, sida codkiisa ka muuqda iyo beesha caalamkuba, runtii qeyb bay ka ahaayeen dhibaatadii iyo khaladaadkii ka dhacay doorashooyinkii ka soo dhacay dowlad goboleedyada. Musuqmaasuqii dhacay way ka warqabeen, dhegahay ka maaragtay furaysteen. Dabcan kan hadda dhici doonaan dhegoyin ka furaysan doonaan. Marka Michael Keaton iyo international community-gu hadda shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed ugama baran inay noqdaan dad dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya oo khaladka la sameeyo farta ku fiya. Marka waxaan is leeyahay waa too little too late in hadda la yiraahdo maaragtay wax baan sixi doonaa. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto arrinta walaalkay uu ka dhawaajiyey Cabdiqafaar oo ahayd in dalka la haysto. Runtii waxaan isleeyahay fikirkaasi waa baahsan yahay ummadda Soomaaliyeed, dad badan baa aaminsan. Hase ahaatee, waxaan dhihi lahaa in Soomaaliya lama haysto ee iyada is haysata. Inta Soomaaliya ay iyada is haysato, dabcan cid kale eegaynaysaa oo maxaa yeelay Itoobiyaanka dalka waxaa soo geliyay waa Soomaali, Amisom dalka waxaa soo geliyay waa Soomaali, ciidamada Soomaaliya waxa dhisi waaye waa Soomaali, dowladnimada iyo maaragtay abaabulkeeda waxa samaysan waaye waa Soomaali, waxa isdilaya waa Soomaali, waxa abaaraha maanta ay ku dhacayaan oo lagu fiirsanayo waa Soomaali. Marka waxaan is leeyahay hogaanka soo baxaya hadda ee cusub, runtii waa in uu yahay qof aaminsan in Soomaaliya lasu keeno awalan inay tahay muhiim in la helo barnaamij keeni kara dib u heshiisiin waafi ah in Soomaaliya ay ka dhex dhacdo, si marka ay dowlad saxan oo ciidamo samaysata oo xuduudeeda ilaashata oo cadow iska celisa loo helo. Laakiin inta la leeyahay Soomaaliya waa la haystaa, annagana aan maaragtay dhinacyo kale aan ku kala maqannahay dhibaato meesha ka soo baxay.
Waatay, Cabdiqafaar, intaanan u gelin, waxaan doonaa Cabdirashiid Khaliif inaan isna bal aan weydiiyo fikirkiisa inuu ku daro. Waxaa jira in dad badanna hadal hayaan in dowladaha daneeya Soomaaliya ama dariska noqda ama kuwa kale inay ku lug leeyihiin doorashada. Intuu leegiyey doorka dalalka daneeya Soomaaliya ay ku leeyihiin ama kharashkay ku bixinayaan doorashadan iyo galaangalka iyo musharixiinta ay kala wataan?
Waa mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan dadka aan Soomaalida ahayn iyo doorashada Soomaaliya iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliya, dhowr sidaa loo fiirin karaa. Hadda Michael Keaton warkiisaas baan ku bilaabo. Markii saxiixayaasha nimanka la baxay ama madaxda qaran la baxay mawduucan ay ugu afduubnaa,
ayaga u sahlay oo maalintii May 19-keedii mise 20-keedii baarlamaanka oo doodahaya oo waxa ay soo bandhigeen hannaankii doorashada lagu gelinaha ka doodahaya ayna muuqato inay baarlamaanku diidi doonaan ama wax ka bedeli doonaan maadaama uu kaasu daninhaya nimanka siixayaasha Michael Keaton oo bulshada caalamka u hadlaya iyo UN dumaya ku hadlaya baa isla maalintii dekaraatada usoo saaray madaxweynuhu ku taageeray oo baarlamaankeena halkaasu ku dhintay waxa la markii doorashadan wixii ka khaldamay UN iyo Michael Keaton iyo international community ee dadkan la baxay reer galbeedka qaybi ka ahayeen iyaga la sahlay iyaga wax badan iyaga lacag siinayay iyaga hawsha la waday iyaga ku taageersanaa wixii ceebo ka soo baxdeen markuu inay la wadaagaan way si jecel yihiin inay ka dhuuntaan oo Soomaaliya si qorto geliyaan iyaga wixii ceebo ka dhacdaan isa aan loo tiirin way jecel yihiin taasoo waa international community-ga nimanka la baxay oo mowduucan kortoogtada ka ahaa Soomaalidana siyaabo kala duwan runtii u caawinayay oo hadda aan toos taasna ku eedeeyay laakiin xagga UN iyo hay-adaha kala duwan iyo UN ee dadaal badan Soomaalidu uga jireen iyo xataa aqoonsigaan iyo dowladda macnaha gacan haynta iyo daadinta ay ku dadaalay kuwa deriska iyo musharaxiinta kala duwan siyaasadda caalamka dowladuhu danahooda ay raadsadaan waa la kala muraadsadaa moral iyo caadifad iyo sax iyo khalad iyo dagiirna laguma shaqeeya danahaas raadsadaa la siisa marka Soomaaliya inay dowladaha deriska iyo kuwa carabta iyo dowlad kasta ay nagad muraad iyo shirkadaha xataa oo lacaga haysta oo baasin raaca wax kale raba oo badeen raba inay noo soo hanqaltaagaan dabcan inay naga muraadsadaan waxa laga yaabo maahan oo Maraykanka baa raba in laga muraadsado laakiin waxa laga yaabo waxa waa qofka Soomaaliga oo isagu raba in la soo rarto ama maarta hebelba ay wataa ama shirkad hebelba ay wataa ama dowlad hebelba ay wataa kaas weeye kan in baarlamaanka iyo doodan aysana su-aasha lagu weydiiyo ee baarlamaanku su-aasha weydiiyaan marka su-aashu su-aal ajaanibta u taala maaha ajaanibta muraadkooda ay raadsanayaan su-aashu waxay u taala musharaxiinta musharaxiinta ogol in dad kale ay soo rartaan ama dad kale ay shuraakada noqdaan ama dad kale ku shaqeysanayaan ama lacag soo qaadanayaan kuwaas way ku in la weydiiyo loo baahan yahay su-aasha nimankaasi dusha ka saaran tahay laakiin dowladaha danaysanaya dusha kama saarna adduunkaas u kala danaystaa
waa tahay
loona kala shaqeysta
cabdiqafaar baa soo gelay cabdiqafaar haye
arrinta Keaton hadda uu sheegayo waa wax waa arrin dhacday weeye oo sida odayaashu u sheegeen Soomaasuqi iyo wixii la isdaba marinayay iyo waxaasoo dhan xubin buu ka ahaa waana uu joogay laakiin hadda su-aashan uu leeyahay ama in aqoonsigiisa aqoonsigeeda hadda uu shaki gelayaa iyo waxaas waa dhammaatay Soomaalidu hadda wixii ka soo baxa halkaas waxay ku bedelata ma hayso waana aqoonsanaysaa wixii ka soo baxa noocu rabaha ahaadee su-aashu waxa weeye marka sidee looga gudbi karaa oo qofkaas iyo baarlamaanku iswataa sidee bay dalka uga sabata bixin karaan ilaa hadda kama aynaan dhaqaaqin 4 sano ka hor meeshaan joognaan weli joognaa sidee looga sabata bixin karaa weeye su-aasha meesha taalla isaguna arrintaas su-aal u taalla maaha laakiin runtii waxaan rabaa inaan ku noqdo wixii hore waa dhammaadeen caalamka oo dhan baa isbedelay marka isbedelkaa Soomaalidu ma ka mid bay noqonaysaa mise waa ka haraysaa weeye waxaa laga yaabaa dhaqaalihii la siin jiray in la jaro waxaa laga yaabaa ciidamadii lagu saboorti garan jiray lagu taageeri jiray inay caawiyaan in la yareeyo yacni waxyaabo badan baa hadda isbedelaya marka baarlamaanka 2329 qof hawsha u taalla waxa weeye inay inta fiiriyaan ay yiraahdaan war meel isgoys baan taaganahay dalkan ninkii naga sabata bixin lahaa raggan sharaxan ma ku jiraa kulligoodna waa yaqaanaan Soomaalidu baaritaan dheer uma baahna nin kasta waa la ogyahay wuxuu qabtay iyo mas-uuliyaddu soo qabtay iyo wuxuu ahaa iyo inuu yahay nin iska magacoho meesha sawirkaaga laga arka leh marka waxaan rabaa inay inta ka fiirsadaan ay u dejiyaan shuruud rasmi ah oo kuwa ahday aan ka hadalnay oo kale oo ku salaysan sidii talada Soomaalida gacanteeda loogu socin lahaa iyo cidii ku socin lahayd iyo siday u kontrooli lahaayeen iyagu inay markaas ay xoogga saaraan marka broseskaasi inkastoo maalmo dhiman ay hareen runtii waxaa muhiim ah inay xogta ay rabaan ay kala soo dhexbixi karaan dadkaas musharaxiinta
waata ugu dambeyntii barnaamijka soo gabagabeynaya hadda aan hadalka dhinaciisa u dambeysay Dr. Cabdinuur maxay kula tahay adiga xal ahaan sidee haddii xitaa musuqmaasuqu jiro loo yarayn karaa bay kula tahay oo loo dhimi karaa musuqmaasuqu iyo isdabamarinta
wallaahi musuqmaasuq Soomaali yani waa meheradeeda ya Soomaalidu tirahda ee runtiina musumaas waa dinku meel waa ka jiraa hase ahaatee waxa la isku dhaama oo kaliya in dadku ay mabaadi iyo qorshe ay leeyihiin ee waxaan isleeyahay in baarlamaanka hadda la soo doortay ee runtii aan rajo badan baan ka muujinayaa ee yididiilana uu galiyay umada Soomaaliyeed doorashadii hadda dhacday oo maaragtay lagu dooranayo hoggaanka ee baarlamaanka waxay muujisay dadku inay madax banaan yihiin waxay muujisay in maaragtay ay siyaabo kale u fikirayaan waxaan isleeyahay sida uu u yiri siyaasiga la yiraahdo Salaad Cali Jeelle dabcan dhaqaalaha waa la qaadan karaa codkuna waa meeshiisa waxaan isleeyahay in dhaqaaluhu uusan raad ku yeelanin xulashada qofka u muuqda maanta in Soomaaliya uu samata bixin karo waxaan ka mid ahay cabdiyo dadka Soomaaliyeed ee aada ugu walwalsan haddii xulashada madaxweynaha Soomaaliya ee hadda lasoo dooran doono uu naga khaldamo iyo dowladda soo bixi doonta afar sano soo socota inay keeni doonto burbur Soomaali ah oo maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed uusan jiri doonin oo sanadka 2020-ku uu noqdo sanad aanan maaragtay doorasho loo imaan doonin marka waxaan isleeyahay waa very critical sida walaalkii Cabdiqafaar uu sheegay in maanta ay xildhibaanada 329-ka ay haystaan fursad aad u weyn oo cidda ay xulanayaan ay noqotaa cid ay ku aamini karaan maslaxadda iyo masiirka malaayiinta Soomaaliyeed ee adduunka ku baahsan
waa tahay Cabdiqafaar dhinacaaga hadalka u dambeeya
xiriirka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale wax badan baa iska bedelaya marka inay ku saleeyaan war haddaad inta xoogaa lacaga qaadato aad ku mashquusho lacagtii kaaga baxday meesha soo celi iyo waxaas armaadan ba xamar ba sii joogi doonin laba bilood oo kale wixii hadda ka dambeeya ilaa haddii dowladdu burburto oo qaranimadu dinto oo caalamku ama UN ha noqdo ama ha noqoto IGAD ama ha noqoto Mareykan iyo Yurub ha noqote ay arkaan inaan meesha waxba ka soo socon waa lagu kala dareeraya marka run ahaantii inay fiiriyaan musawirka weyn inay fiirshaan walaacadtii ka baxday iyo hebel baa isoo dirsaday iyo musuqmaasuq baan ku imiday arrintu inay inta ka saaraan ay yidhahdaan sidaan rababa aan ku imaade waddankan qaranimadiisa seecagaha ugu taagnaa si aanan cid dambe marti ugu noqon mar dambe oo aan uga sabata bixina
waa tahay Cabdirashiid Xaashi aan siiyo hadalka barnaamijka u dambeeya Cabdirashiid adiguna xal ahaan maxaad dareemaysaa sideey kula tahay nidaamkan imika la gelayo uu noqon karaa mid lagu kalsoonaan karo oo guddigana ay hawsha ugu fududaan kartaa meeshana looga saari karaa musuqmaasuqii hareeray doorashooyinkii hore ee baarlamaanka
waqtigu waa isku soo gabagabooday xildhibaanada maalmaha ugu haray inay dad kooban oo 20 ah inay qof ka soo dhexbixiyaan qofkaasna saameyn weyn buu yeelan doonaa si dalkan meesha u guuro iyo inuu meeshiisa ku burburo laakiin waxaan talahadan siinaa waxaan ku dhiirahaa adinku horta Soomaaliya aad raftaan iyo sidaad u raftaan marka hore degsada kadibna qofkii waxaas idiin fuulin lahaa soo qabsada intii qof idiin yimid oo isagoo sidiisa u shidan uu dhihi lahaa maaragtay madaxweyne mar ay dhahaa kadibna meeshu wax ku furi lahaa la fahmi waayey lahaa marka haddii taas ka kharibaan oo ayu hadda ay qofkan xakamayn waayaan oo say wuxuu ku rabaa wuxuu sheegan waayaan dalkay rabaan iyo ama amniga ama dib hoshiisiinta ama xiriirka dowladda ama corruptionka ama dhaqaalaha ama serviceska muddu baahan yihiin qofkaas oo inay waxay rabaan u dhiibtaan haddii laakiin qof intay doortaan kadib ka warjibaan hadda waa meesha calaqali wuxuu oran jiray meesha loo kalaan ka kaliin
waa tahay doctor Cabdinuur sheekh maxamed cabdiqafaar wardheere iyo cabdirashiid xaashi saddexdiinaba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaada oo toddobaadkana aan ku eegaynay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhici doonta bisha Febraayo ee soo socota 8-deeda barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha si falanqeynayay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ka mid ah waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio oo isagu ku sugan magaalada Columbus Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo Cabdirashiid Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Toronto intaan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono waxaan gabi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaano oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqida toddobaadka haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Masar oo ka mid ah dalalka ugu weyn dunida Islaamka, kana mid ahaa dalalkii kacdoonnada isbeddeldoonka ee dunida carabta ay ka dhaceen, ayaa arbacadiina dhaaftay waxa ay ku beegnayd sanad guuridii lixaad ee kasoo wareegtay kacdoonkii 25-kii Januari ee sanadkii 2011-kii, kaasi oo dhaliyey in uu madaxweyne Xusni Mubaarak xilka ka dego. Hase ahaatee, xuska kacdoonka 21-ka Januari ayaa dadweynaha Masar ay ku kala aragti duwan yihiin, sida uu sharxayo wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhexeeya shacabka Masaarida. Daba ahaantii, kala qaybsanaanta markii laga hadlayo shacabka Masaarida ee ku aadan kacdoonkii 25-ka Januari, xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak, inta badan qolyaha mucaaradka oo u badan kooxaha ama xarakaadka islaamiga sida ururka aqwaan muslimiinka oo kale iyo qolyaha bulshada rayidka ayaa waxay aaminsan yihiin in kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore inuu fashil ku dhammaaday kadib markii talada waddanka ay la wareegeen. Waa sida ay hadalka ugu dhigayaan qolyaha militariga ee waddankani, islamarkaasina waxay aaminsan yihiin in waddankani uu ka dhacay afgandi sanadii 2013-kii kadib markii la afgambiyey, ayay leeyihiin madaxweynihii hore ee dalkani sida sharciga loo soo doortay oo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka Masaarida ay soo doortaan. Qolyo waxaa jira oo shacabka Masaarida kamid ah, oo kamid ah dadka aaminsan dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda, iyo qolyo u badan xarakada suufiyada oo kale waxay aaminsan yihiin in kacdoonkaasi uusan fashilmin, guul uu ku dhammaaday madaxweynihii hore uu waddankani xukunkii laga tuuray kadib doorasho ee dhacday, kadibna kacdoonkani inuu dhacay 3-kii Juun sanadii 2013-ka, islamarkaasina shacabka Masaarida ay iska tuureen waxa ay ugu yeereen kadib markii talada waddanka iyo kacdoonkii ummadda Masaarida ay sameeyeen ay la wareegeen kooxda aqwaan muslimiinka. Waa sida ay hadalka u dhigayaan kooxaha iyo shacabka taageersan madaxweynaha waddankani Cabdulfataax Al-Sisi.
Dhinaca kalena, waxaa jira sababo kala duwan oo dhaliyay in kacdoonkaasi uu awood yaraado xuskiisana aan dalkaasi si weyn looga dabaaldegin, iyada oo dadka qaar ay ku tilmaamaan mid fashilmay, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Axmed oo ah saxafi ku nool magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Kacdoonkan oo madaxweynihii Xusni Mubaarak ee xilka laga tuuray wuxuu ahaa mid fashilmay. Waxaa ugu wacan dadkii abaabulayay ikhwaan muslimiinka ahaa ee horgoodayay isbedelkii shacabka ugu dhisnaa ayaa waxa aysan marka hore u diyaarsaneen inay la wadaagaan xukuumadda, iyaga oo ku dhacay fashil dhanka maamulka ah, keensadana ciidankii ay hore uga qaadayeen shacabku reer Masar waxay aamineen inay ka gudbeen taliskii ciidanka xukuumadda Masar una gudbeen xukun shacab oo ah oo shacabku maamuli doono, balse riyada maysan rumoobin. Muddo sanadka bacdi ah waxaa soo laabtay militarigii dalkana dib u qabsaday. Kacdoonka dambe ee sisi ciidanka ayaa dib ugu soo laabtay. Waxaan oran karnaa ciidanku wuxuu u yiilay ciidankii wuxuu xabsiyadiisi ka si cizo iyo sharaf ujeedo uga soo saaray raggii hore ee madaxweyne Xusni Mubaarak iyo raggiisii ay xabsiyada kasoo wadadaayeen ciidanka dalka dib u qabsaday. Waxaan oran karnaa dalku waxyaabihii dadka ay ku doodayeen waxaa kamid ah waxaan doonaynaa alcaysh walxuriya walcadaala ijtimaaciya intaba maysan hirgelin. Markii loo fiiriyo dhanka amniga ee dalka Masar, waxa way amniguna sii halaabay hindi loo sifirmo diyaar ahaan mandiqada ama gobolka Siina oo ciidan fara badan galay. Ciidanka waxa ay sababeen qaalihii waddanka oo kusii halkaas ku sibaabo. Marka waxaan oran karnaa caasimada laftirkeedu waxa kasii dhacayo qaraxyo fara badan, waddanku waxaa ka dhacayo dilal qorshaysan, amniga waddanka waa ka farabaxay. Dhanka dhaqaalahana sicir barar fara badan ayaa maanta ka taagan dhanka dhaqaalaha dalka Masar, taa oo ay sababtay in waddanku dib u sii fashilmay.
Dowladaha reer galbeedka ee taageera dimuqraadiyadda ayaan ka hadal markii militariga dalka Masar uu xilki ka qaaday madaxweynihii la doortay Maxamed Mursi, iyadoo ay taladu gacanta u gashay militariga dalka Masar. Waxaa la arrintaasi faahfaahinaya Axmed Xanafi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha dunida Islaamka kuna nool magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Arrinka waxa leeyahay qolyahan islaamiyiinta ah dalka markay iyagu xukumayeen oo kadibna laga saaray meesha, waxay leeyihiin dowladdan meesha qabatay ama iyagu afkambigay u yaqaaniin qolyaha kalena ay kacdoonka u bixiyeen. Waxa la oran kacdoon laga soo horjeeday ikhwaankay u bixiyeen qolyaha meesha xunka ayaa. Waxay yidhaahdeen reer galbeedku dimuqraasigii iyo xorriyadii iyo madax banaanidii iyo wixii la almaalay iyo xuquuqul insaanka way ka tanaasuleen, iyagoo danaynaya marka danahooda gaarka iyagoo marka waxa weeye beegsanaya ama toosh ku ifanaya. haddana dowladda meesha ka jirta waxay ku jirtaa dadaal siyaasadeed arrimaha dibadda iyo mid gudaha. Kan gudaha waxa weeye qolyaha meesha laga riday in la caburiyo lana xirxiro xabsiyaan loo taxaabo, laakiin xagga kaloo miidiyaha iyo ciilaamka iyo dolaarka galbeedka in laiska tiiriyo oo in dhaqaalihi xataa soo talaya la muujiyo, halka noocaas oo kale bay kula jiraa. Marka noocaan haddeerka socdaa iyo dadaalkan ay samaynayso ee dowladda hadda meesha ka jirta waa wax iyada dan ugu jirto oo maamulka meesha ka jira xataa weyn uu sii jiro oo ay sahlanayn in meesha laga rido ayaa meesha ka muuqata. Saa darteed dadaalka dheeraad kale ayaga ugu jira qolyaha. Dhinaca kale, haddii dowladahan isugu yihin meesha weli xataa cid cambaaraysa ama ka hadashay qadeedan meesha ka taagan ma jirto, marka taasina waxay ugu jirtaa danaha taliska meesha hadda ka taliya dhamsiga ku jirta.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen baraadan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey Amuuraha Islaamka halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o. Haatanna waa kaalimihii heesaha codka fanaanka Cabdidiini ku soo dhawaada.
Cabdidiini wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii galabnimo caashi cod yaano Ismaaciil Xuseen Farjara ayada la socotiinayey. Tan iyo intaynu toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.